Norges bud på en Oscar-kandidat, det er filmen Arman. Et meget klaustrofobisk, fortættet drama i en ramme, som vi kender alt for godt os alle sammen, nemlig klasseværelset, skolen. Det er et klassekammerspil. Det foregår på en norsk folkeskole, og et drama om berøringsangst og skolehjemsamtalerne, ja, den mest ubehagelige slags af dem. Den ser vi nærmere på. Vi har set filmen sammen med en forsker fra DPU. I første time, som du selvfølgelig har hørt, ellers må du lige tage podcasten, om verdens største religiøse og kulturelle begivenhed, der netop nu folder sig ud i Indien. Det er Gigafestivalen Mahakumbh Mela. Den er i gang. Det er 45 dage. Den strækkes over 120 millioner mennesker valfarter til området. Og i Premierminister Modi's Indien, der er fest altså ikke bare en fest. Det er også et sted, hvor der skabes nationalmyter, og også en festival, der i den grad kan bruges politisk. Det ser vi nærmere på lige om få sekunder faktisk, hvor vi også skal forbi dagens måske mest omtalte hat, og ikke mindst første damen, der bar den, i dronningernes dronning, Melania Trump, er i spotlightet til sidst i programmet. Ja, velkommen i studiet, er stadigvæk Jesper Dejl. Og mens du sidder der et eller andet sted derude i din bil måske, eller indenfor og kigger ud på vintermørket og skutter dig og drømmer dig til varme bade under sydens sol, samtidig med vi sidder her os to, så hopper, ja, 120 millionvis af indre i de her dage halv og hele nøgne rundt for at bade deres fine kroppe i det sted, hvor tre hellige floder mødes, Gangesfloden, Yamuna, og den mytologiske flod Saraswati. Jeg har sikkert sagt det forkert, men meningen var rigtig. Det er pilgrim, det handler om. Det er pilgrimsfestival i uhørt og uset klasse og størrelse. Mahakumbh Mela er navnet. Og hvis du ikke hørte det, så vil jeg anbefale dig at hente vores første time, fordi Marianne Fibiker fra Aarhus Universitet forklarede, hvad det er for en størrelse. Vi fik lugtene, vi fik billeder på. Og sådan en kolossal kulturbegivenhed, som det er, det er også religiøs, men selvfølgelig også kultur. Hvad betyder den politisk for det gigantiske indiske land? Og hvordan er kultur i det hele taget kampplads i verdens største demokrati? Nu kan jeg sige velkommen til Caroline Johanne Lillelund. Hej Caroline.
Tak.
Jeg skruer lidt ned her. Det bliver lidt for indisk. Det er meget smukt. Antropolog, PhD med speciale i Indien. Caroline Johanne Lillelund. Hvad er det, der foregår? Nu har vi taget det praktiske i forrige time, men lad os lige se det på det politiske. Hvad foregår der politisk bag den her enorme festival?
Ja, i år, der er det jo sådan, at med den her Kumbh Mela, der har man sat alle sejl til politisk for at forsøge at udnytte festivalen mest muligt. Både politisk, altså til at glorificere sig selv, glorificere Indien, altså som en slags politisk propaganda. Og også har man slået på, ud over den sådan globale omfang, hvor mange der kommer fra hele verden, fra hele Indien.
Ja, for det er jo ikke kun hinduerne, det er også vesterlændinge,
der kommer. Ja, jo nok vesterlændinge især, der sådan er fascineret af indisk mystik og indisk religion. Men i meget høj grad, så har man også slået på økonomien i det her. Ja. Altså, hvordan den her kæmpe store festival med relativt få investeringer, jeg tror, det var omkring 6 milliarder danske kroner omregnet, så vil man kunne tjene altså 100 gange så meget.
Ja. Det har vi jo hørt før, det bruger vi også herhjemme, når vi laver nogle tiltag, vi siger, det kan godt være, det koster, men til gengæld får vi noget tilbage på bundlinjen med salg af drikkevarer og hotelophold osv. Ikke?
Præcis.
Ja. Hvilke konkrete debatter, for det er der, det ved jeg, er der opstået i kølvandet på den her festival?
Jamen, der er mange. Altså, en debat er jo den, der handler helt konkret om den her sådan kommercielle udnyttelse af spiritualitet og tro. Mm. Altså, folks dybfølte tro omkring festivalen og det, som det giver at bade i Ganges Yamuna, der, hvor de mødes. Hvordan det bliver udnyttet politisk og kommercielt. Og så er den jo blevet kaldt altså den første corporate mela. Altså man kan nævne, at rådgivningsfirmaet Ernst & Young er langt henover, og man kan gå ind på deres hjemmeside og se en meget stor reportage over, okay, hvad de laver.
Så det er ikke bare en flok hippier, der hygger sig og bader, der vi har de milliardærerne ind over os?
Det har vi.
Mm. Vi talte om ham, Modi. 73-årige Narendra Modi kom til magten i 14. Han er Indiens stærke mand. Han er klædt i den her traditionelle kurta med vest og de der fine sølvfarvede briller. Han ser faktisk meget rar ud. Han styrer jo altså den her, hvad der er verdens femte største økonomi, sidst jeg læste. Og 1,5 milliard indbyggere. Hvad betyder sådan en festival? Du har været lidt inde på det allerede.
Altså festivalen betyder mange forskellige ting for forskellige mennesker. Ja. Og man skal huske, at Kumbh Mela, selvom den nu bliver publiceret, altså online og i annoncer og alt muligt andet, så er det stadigvæk først og fremmest en nordindisk begivenhed. Ja. Altså for masser af mennesker i andre dele af Indien betyder den ikke frygtelig meget. Men det er jo en mulighed for at formulere hinduismen som sådan en samlet religion for hele Indien, og hvor den her festival bliver sådan et fokuspunkt, der kan samle alle hinduer i Indien.
Og hvad betyder det for det her område, siger du? Altså specielt lige det her område, som altså, jo så har valgt, var det 6 milliarder danske kroner, de har brugt på at etablere telte og sanitære forhold osv.?
Og så videre. Ja. Infrastruktur af alle mulige art, broer hen over floderne osv. Jamen, den her delstat er relativt fattig, relativt underudviklet og den mest befolkningsrige, befolkningstætte i hele Indien. Og den er ledet af en mand fra Modis parti, altså delstatsregeringen, som kalder sig Yogi Adityanath, og er klædt i sådan nogle orange rober, ligesom de hellige mænd. Altså, han opfører sig selv sådan. Og dermed så promoveres det her område jo altså som sådan centret for den hindu-nationalistiske drøm om at gøre Indien på den ene side stort og mægtigt, og på den anden side at fremme, gøre det ved hjælp af hindu-religionen. Mm.
Hvordan bruger de det aktivt? Altså, hvordan går de ud og arbejder politisk med det her?
På alle mulige fronter. Altså, store annoncer. Altså, man ser jo mange billboards for øjeblikket op i området med Modi og Yogi og de andre sammen om Kumbh Mela. Man har fra delstatsregeringens side lavet sådan en manual til journalister, som man har sendt ud på hindi og engelsk, hvor man har foreslået, jeg tror det var 70 forskellige temaer, man kunne dække, inklusive forslag til interviewpersoner, for ligesom at prøve jo at strømligne, hvilket narrativ, der kommer ud om den her. Fordi du spurgte til debatter.
Lige præcis.
Fordi de debatter, der har været... En ting er jo den her med kommercialiseringen og i virkeligheden økonomisk udnyttelse af folks tro, dybfølte tro. En anden er det meget betændte forhold, der jo eksisterer mere og mere, ikke mindst på grund af den politiske bevægelse, som Modi også er en del af, mellem den hinduistiske majoritetsreligion og så minoriteter som muslimer og kristne. Ja. Og her har der for eksempel været foreslået, at muslimer ikke måtte deltage i festivalen, og faktisk heller ikke måtte tjene penge på festivalen, altså ved hoteldrift, eller restaurantdrift, eller taxikørsel, hvad det nu skulle være. Det blev de frafaldt, så det er ikke tilfældet, men, og nu bliver den i stedet for beskrevet som en samlende festival, der kan samle. Men det er sådan nogle ting, og så selvfølgelig forureningsaspektet. Hvad sker der, når så mange millioner mennesker alle sammen bader i det samme vand, der i forvejen er stærkt, stærkt forurenet? Det bidrager til rigtig meget forurening, så de hellige floder i virkeligheden får det langt dårligere af den her festival, end de havde det inden. Den anden vej rundt kan man sige, at de allerede er så forurenet, de her floder, at der er også tale om, at det kan have helbredsmæssige konsekvenser faktisk at bade i flodvandet.
Det var også min tanke, da jeg så billederne af de her mennesker, nøgne kroppe i tusindvis, der strømmer ud i vandet. Nå, lad os prøve at kigge på, hvordan ser vi ellers kultur spille en politisk rolle i det moderne Indien? Nu har vi Kumbh Mela. Det giver nærmest sig selv. Det er en kæmpe magtfaktor.
Jamen, Modi bruger kultur meget, meget aktivt til at promovere Indien som et storslået hinduistisk land, og det gør han både indadtil over for inderne og udadtil over for resten af verden. Og det er meget en sådan en moderne form af hinduisme, som sådan set er ret let tilgængelig. Man skal forestille sig, at hinduisme indtil for bare en 100, måske bare 50 år siden, er der mange hinduer, der slet ikke definerer sig selv som værende del af en og samme religion, fordi der er så mange forskellige religiøse praksiser, trosformer og guder osv. osv. Så det er et forsøg på at samle Indien omkring majoritetsreligionen, ja, altså hinduismen. Og det er jo cirka 82% af Indiens befolkning, der er hinduer.
Og Caroline, du sagde det før, at der var nogle regler for muslimer, måtte de være med eller ej. Hvordan ser hinduerne, de troende, de ret troende hinduer på, når andre går ned og bader, vesterlændinge kommer og kigger på, at det her bliver en turistattraktion?
Altså, ret troende hinduer, hinduismen har ikke nogen dogme, så på den måde er der ikke nogen idé om ret troende hinduer, som vi kunne forestille os med kristne eller muslimer. Ja. Og der er alle mulige forskellige måder at praktisere sin hinduisme på, så der er faktisk også mange forskellige tolkninger af det. Mm. Der vil givetvis være nogen, der synes, at det kunne være forkert. Men som regel er man jo meget inkluderende i hinduismen, netop fordi den er så forskelligartet. Så man faktisk synes, det er skønt, når folk udefra også overtager ens trospraksis. Så den del er der egentlig ikke noget kontroversielt over. Tværtimod, så drømmer man om, at hele verden skal overtage. Ja. Uden at man har en missionerende tilgang, så kan man bare favne det hele.
Okay.
Og det man kan, du spurgte om, hvordan bruges kultur, man kan sige, den slags megabegivenheder er noget, som Modi virkelig bryder sig om, fordi det statuerer Indien som sådan et kulturelt kraftcenter.
Ja, og vi opdager dem.
Og vi opdager dem. Man kan sige, kort efter, at Modi trådte til som premierminister i 2014, første gang, så fik han ansøgt FN om at gøre og lave en international yogadag. Og der gik få måneder, så havde FN faktisk accepteret at gøre en dag i juni til international yogadag.
Perfekt.
Hvor der laves yoga-arrangementer over alt i verden, og de indiske ambassader udbreder det, og foran regeringsbygningerne i Delhi, der deltager premierministeren selv i et yoga-arrangement. Mm. Det er sådan en måde at bruge kultur på, både indad til at samle os alle sammen om yoga, som jo grunder, det er jo ikke bare en træningspraksis, det grunder jo en religiøs filosofi.
Det må man sige. Og vi har taget den til os, må man også sige.
Det kan man også sige. På den måde er det meget effektivt.
Jeg tænker på den sekulære kunst og kultur. Hvordan fungerer det?
Altså den sekulære kunst og kultur, ja.
Der tøver
det, ja, nej, jeg tøver ikke. Man kan sige, på mange måder går det rigtig godt for den. Altså, inden for samtidskunsten, som er mit eget specialfelt, der kan man sige, at den har fået større og større bevågenhed i hele verden. Mm. Altså både i Miami og i Hongkong og i London de senere år. Man kan også se det ikke ganske meget, men dog lidt på danske museer efterhånden. Men det er ikke noget, som Modi specielt stiller sig bag.
Nej.
Den er jo typisk politisk kritisk, den er reflekterende, den har ofte også et meget subjektivt udgangspunkt og er søgende og spørgende. Og derfor så er det ikke noget, Modi på den måde sætter sig bag. Og det, man faktisk kan se, det er, at fordi regeringen har stillet sig så lidt bag ved den, så er der sket det, at de kunstnere, eller en række kunstnere, som tidligere var meget kritisk, også over for den indiske regering, i dag faktisk har valgt at stille sig bag Modi. Og det er formentlig, fordi der er for få muligheder ellers.
Mm.
Så man kan sige, at den del, den slags kultur, har ikke den store politiske bevågenhed. Men den eksisterer naturligvis, og den kommer også ud til Vesten i et eller andet omfang. Mm. Måske knap så meget til Danmark.
Og vores blik, Vestens blik på Indien, hvad er i forandring der, sådan som du ser det?
Jamen altså, nu står vi jo og taler om kumbamaler her i Danmarks Radio. Men
ja,
man
og
må
Coldplay
sige,
spiller i Indien, og Dua Lipa og alle de der spiller.
Ja, ja, jeg har hørt Rolling Stones der for 30 år siden, ikke? Men 20. Anyway. Ja. Jamen, der er der en gradvis integration, men der er ingen tvivl om, at i forhold til, at Indien er en aspirerende stormagt, det er verdens største land befolkningsmæssigt, det regner med om få år at være verdens tredje største økonomi, så fylder internationalt indisk kultur stadig meget lidt. Og det, der så fylder mest, det er noget, man ligesom kan koble op på de her årtusind og lange traditioner, altså noget, der egentlig meget godt matcher vores billede af det eksotiske, fremmedartede, mystiske Indien.
Ja, og det gør det her, må man sige. Tak fordi du kom, Caroline.
Tak fordi jeg måtte.
Caroline Johanne Lillelund, antropolog og Ph.D. med speciale i Indien. Og festivalen Kumbh Mela slutter i februar, så du kan faktisk stadig godt nå ned og dyppe dit legeme i flodvand, hvis du har lyst til det. Nå, det var da en helt forkert en, jeg fik startet der. Nå, men i hvert fald, vi skal have kulturnyheder. Jeg vil have haft den her lille skiller på. Sådan der. Bummelum. Kulturnyheder, der foregår jo andet end Trump, der foregår andet end Kumbela, der foregår så meget derude. Og til at kuratere det at vælge ud i det hav, der har fået min producer i dag, Anna Corral i studiet. Hej Anna.
Hej, hej.
Vi har jo haft travlt med alt det her Indien i dag og gravet og sådan noget, det, men udover det har du faktisk også haft tid til at kigge på, hvad foregår der ellers. Vi kan ikke nå det hele, det ved jeg, men du har valgt et par stykker ud. Hvad skal vi skal?
Ja, vi starter i hvert fald ret langt væk fra Indien. Vi starter i kommunalbudgetterne. Mm. Og de er netop blandet for 2025, og det betyder jo også, at vi kan grave lidt i kulturbudgetterne.
Altid spændende.
Yes, og Danmarks Statistik har i dag udgivet tal over, hvor mange penge de danske kommuner de egentlig planlægger at bruge på kultur. Det er sådan noget som folkebiblioteker, teatre, biografer, museer, musikarrangementer. Og jeg tænkte, jeg egentlig godt kunne tænke mig at fortælle, hvem de allerheldigste er.
Lad os det. Lad os få en top et eller andet, og yes, en bund også, skal vi også bagefter.
Det skal vi ikke. I toppen, der ligger Læsø, Langeland og Helsingør Kommune. Så hvis du bor i nogle af de tre kommuner, så er du temmelig heldig. Og altså, vi skal også lige have nummer et. Og det er bare så Læsø. Så hvis du bor i Læsø, så planlægges det faktisk, at du får nogenlunde 2165 kroner.
Altså,
det får du ikke
allokeret til hver borger for, at de skal have lov til at gå på biblioteket. At det er som, når præcis, vi låner filmstriben, film og så videre. Ikke?
Og når der er en top, så er der normalt også en bund.
Ja.
Hedensted, Solrød og Jammerbugt Kommune, det er faktisk der, hvor der bliver brugt færrest penge per indbygger på kultur.
Hvor meget, nu ser du 2.155 før. Hvor er vi henne her?
Altså bundskraberen, det Hedensted, der bliver brugt 604 kroner per indbygger.
Det var sgu ikke meget.
Ah, ikke så meget.
Nå.
Den næste historie, den handler egentlig også lidt om penge, men ikke de der nydelige, regelrette penge, der kan være i kommunalbudgetter, men retter de penge, man kan svindle sig til.
No.
I dag så tages der hul på ankesagen om en 53-årig dansk mand, der i 2024 blev kendt skyldig i at have svindlet sig til 2 millioner kroner i realities ved ulovligt at manipulere med streams på musiktjenester.
Ja, altså bare simpelthen lagt en masse nummer, han faktisk overhovedet ikke selv har lavet op på server, som så har stået og kørt meget spillet med millionvis.
Nemlig, og udover det, så har han også brugt sange, som han ikke lige havde ophavsretten til. Ja. Der var faktisk 37 numre.
Ja.
Så det er jo ikke så godt, men sagen, den skal ankes, og begge domme, de blev anket på stedet tilbage i marts 2024, da de første retssager var i gang. Og nu skal sagen så altså prøves i Vestre Landsret i Viborg.
Okay, men hvad er den tjent til? 2 millioner?
2 millioner kroner, yes.
På at snyde med serverne.
Ja, mange penge.
Ja, det er det. Hvad skal vi lige have at gå ud på?
Det skal vi nemlig. Vi går lige tilbage til udlandet, dog ikke til Indien den her gang. Netop nu har en række amerikanske kunstnere, blandt andet forsangeren på bandet R.E.M., han hedder Michael Stipe, valgt at boykotte Instagram og andre meta-medier ejet af Mark Zuckerberg. Begrundelsen er, at Zuckerberg har nedlagt den gruppe af medarbejdere, der tidligere har stået for at redigere platforme som Instagram og Facebook, ud fra regler om inklusion og mangfoldighed.
Mm.
Stipe han fortæller, at han frygter, beslutningen kommer til at styrke det yderste højre. Og så tænkte jeg, altså nu når vi har den historie, skal vi ikke høre lidt?
Det skal vi. Og så, nu vidste jeg jo faktisk godt, du havde mere, for vi har jo snakket om det, før vi går på. Det foregår jo. Vi snakker jo sammen, Anna, en gang imellem.
Men du fik lov til at vælge det her.
Det gør jeg, fordi det her passer perfekt. R.E.M., end of the world as we know it, and I'm fine. Tak, Anna.
Tusind tak.
Sådan sang de altså R.E.M. Nu skal det handle om traditioner. Mens vi gennem tiden har kæmpet for at bryde fri af fortidens greb og gøre op med netop traditioner, er der i dag flere, der vender blikket mod de gamle traditioner. I K-Live har vi gang i en serie, der kaster lys over de traditioner, vi måske har mistet, men som stadig har brug for i dag. Vi er nået til tredje afsnit i vores serie, hvor vi skal se nærmere på de lege, der tidligere kunne samle en hel landsby, men i dag kan være meget svære at overtale selv børnene til at gide at lege. Vi skal høre, hvordan lege var på en måde. Kom tættere på det andet køn, ikke mindst. Og særligt julen havde en noget løslummen karakter, selv med vores blik i dag. Lad os starte der, blandt pigerne og kalene, på en gård i 1800-tallet. Det er Johanne Hofmeier, der fortæller.
Okay. Vi skal tilbage til 1800-tallet. I dagene mellem juleaften og Hellig Tre Konger. En tid, hvor man særligt på landet kan støde på muntre piger og kale, der fordriver pausen fra arbejdet med blandt andet julelege. Legene indebærer som regel en vis mængde alkohol, og så er det en lejlighed til at komme lidt tættere på det andet køn end ellers. Vi er på en gård. Det kunne være på Lolland. Mere præcis bliver det ikke, for når jeg dykker ned i danske slægtshistorier, så går fortællingerne om juleleje mestendels på rygter om, hvem og hvor de fandt sted, uden at nogen rigtig vil vedkende sig at have holdt eller deltaget i festlighederne. På det her tidspunkt bliver julelejene nemlig særligt af kirken anset som løsagtige og utugtige.
Godt.
Det er mørkt på gårdspladsen udenfor. Kun i stuen er der lys. Her er kvinder og mænd stuet tæt sammen. De griner og kommer med opstemte tilråb. Alle med øjnene rettet mod et bord. På bordet ligger gårdens malkepige, og på tværs af hende en af kalene fra nabogården. Et virvar af hænder trækker og maser kalen frem og tilbage, så at malkepigen bliver rullet fra side til side. Og selvom det måske lyder som en lidt bizar seance, der udspiller sig her, så er det ganske almindeligt på det her tidspunkt. Lejen de leger er trille julekage, hvor malkepigen agerer bolledej og kalen kagerulle. De her juleleje er der nok ikke mange, der kender i dag. Dels vil de nok ikke opfylde nutidens krav om etik og samtykke. Og selvom nogle unge måske fortsat leger drukleje eller terningespil, så har de også mange andre måder at distrahere og underholde sig på. Jeg har fået kontakt til Isabella Konge, som er studerende og arbejder på Frilandsmuseet. Tænker du, at juleleje og gamle lege er noget, vi savner i dag?
Jeg har savnet det. Og som ung kvinde, der... altså sådan i forhold til... Altså det er jo, hvis man tænker juleleje i forhold til datingmarkedet, tænker, det kunne da have været skønt med en juleleje engang imellem, i stedet for nymodens Tinder og hvad der ellers finder. Så der er det klart... noget, jeg tænker, det havde været interessant.
Og selvom julelejene især er noget, unge piger og kale nyder, så er leg på det her tidspunkt også et samlingspunkt for børn og ældre på landet. De mødes omkring gadekæret og leger kronskjul eller brille, når arbejdet tillader en pause. Og lad os lige spole frem til i dag. Jeg har nemlig allieret mig med 5. A og deres klasselærer. Vi skal ud og besøge Isabella på Frilandsmuseet. For selvom legen tidligere var særlig for de unge og noget, man gjorde på tværs af alder, så forbinder vi i dag oftest fangeleg og blindebuk med noget, der er for børn. Og 5. A virker i hvert fald som de helt rigtige at have med på en ellers kold og regnfuld vinterdag.
Godmorgen.
Hej.
Hej, jeg er så Lyse.
Hej, Johanne.
Hej, Johanne.
Hej, kan du se jer?
Isabella.
Hvem er jeg?
Hej.
I 5. A, er det rigtigt?
Okay.
Isabella har lovet at instruere os i nogle gamle lege, som de her børn måske ikke har prøvet før.
Og lige nu så står vi midt i donuthullet, midt på den grønne glasplæne, hvor alle børnene fra de forskellige huse, de mødtes og legede en masse gode lege. Og den første leg, jeg har taget med, den skal vi faktisk slet ikke bruge noget til. Det er to mand frem for en enke. Er der nogen, der har hørt den leg før? Ja, du har hørt den før? Ja, kan I reglerne for den? Nej. Er der nogen, der ved, hvad en enke er? Prøv at se, du stiller det her. Du ved, hvad en enke er.
Er det ikke sådan en, som der har haft en mand eller sådan noget, og så er han død eller sådan noget?
Lige præcis. Det er en, der har haft en mand eller en kone, og så er de gået væk.
To mand frem for en enke. Løb!
Og her står 5. A, altså nu 2 og 2 på en række. Foran der står deres lærer, Louise. Er det klasselærer eller bare det er klasselærer? Hun står foran, og hun skal nu fange en af børnene for at få sig en ægte mand. Men lad os lige blive lidt klogere på de gamle lege. Mette Boitz er etnolog og arbejder som museumsinspektør på Nationalmuseet. Og jeg er nysgerrig på, hvordan legen har ændret sig, hvad der er blevet julelejene, og hvorfor mange af de gamle lege, som Isabella præsenterer fem dage for, er helt ukendte for dem. Lad os lige høre først om de her lumre juleleje.
En af mine yndlings af de her juleleje, det er, at man tager det er til kalene, man tager et reb, og så hænger man en flaske i rebet, og så sætter man den i svingninger over sit hoved eller rundt om sit hoved, og så skal man nå at bunde et krus øl, inden man får, får flasken i hovedet. Altså, det er jo, det er sådan det er jo helt skøre at lege nogle af dem.
Altså, min mormor kunne godt finde på at sige sådan noget som, ingen juleleje her. Og da jeg var barn, der forstod jeg på ingen måde, hvad det gik ud på. Altså, jeg tænkte, det var noget med, at man ikke måtte lege vildt. Men det udtryk har en helt anden historie. Vil du ikke starte der og fortælle, hvad det går ud på?
Jo, fordi vi kender alle sammen lidt udtrykket stadigvæk, nu er det nok med de juleleje. Og juleleje er jo en ganske særlig type af leje, som blev leget på landet i dagene mellem jul og Helligtre Tre Konger, hvor man havde fri, hvor der var fester og julestuer, som det hed, og hvor de unge mennesker fik lov at slå sig i den grad løs.
Når vi ser den her video, altså jeg kan ikke lade være med at komme til at tænke på sådan noget moderne isterningeleg, eller hvad end unge finder på i Paradise, eller hvor vi kender det fra, men det er jo noget af det samme, ikke? Hvor...
Det er noget af det samme. Det er jo en kontrolleret sjov måde at komme tæt på hinanden på, og gøre noget, man ellers ikke gør, og komme til at kysse nogen, man måske ellers ikke gør.
Ja, og som jeg har forstået det, så bliver de faktisk også ulovlige.
Ja, man prøver jo at komme af med de her juleleje.
Ja.
Fordi det er jo utugt, hvis man ser fra et pressynspunkt. Og der er jo Erik Pontoppidan, som skriver, som er pietistisk præst, og han skriver faktisk en bog om fejekost til at feje den gamle surdej ud med. Han skriver den på latin, sådan så bønderne faktisk i 1736, sådan så bønderne faktisk ikke kan læse den, men, okay. Men til andre ordentlige mennesker, så man kan forstå, hvor skadeligt det er med de her juleleje. Fordi julen skal jo bruges på fordybelse, på Kristi fødsel, på det kristne budskab, og ikke på at lege alle de her utrolige muntre julelejer.
Og jeg tænkte egentlig, fordi I har jo på Nationalmuseet lavet nogle videoer, eller nogle dramatiseringer, skal man måske kalde det. Så lad os lige prøve at tage et kig, fordi her kan vi se, hvordan nogle af de juleleje, de foregik. Og det er leje som blindebuk eller trille julekage. Og jeg synes, vi skal prøve at se den her, der hedder Nippe Strå.
Ja.
Der er ikke lyd på, der er noget musik, der spiller. Men så tænker jeg, at vi kan prøve at beskrive, hvad det er, der sker. Og først så får vi lige en beskrivelse af, hvad man skal bruge. Man skal bruge strå, og man skal bruge et langt tov. Og det er nogle...
Og et muntert selskab.
Og et muntert selskab, ja. Og så står de på række her, nogle kale og piger med et ræb, som de ligesom... gynger frem og tilbage
med, ja, så man står lidt usikkert, og så går det ud på, at man har et strå, og det skal man så give videre til den næste ved siden af med munden.
Ja.
Og modtager skal jo så tage det her strå med munden. Det er en helt klassisk gammel juleleg. Enkel, simpel og lidt våget, kan vi godt sige, ikke? Fordi man kommer jo til at kysse lidt, ikke?
Jo.
Og det har jo givet meget morskab. Altså netop det her kontrolleret, man gør nogle ting, man ikke har gjort i hverdagen, men det er tilladt her i julelejene at komme tæt på det andet køn.
Ja.
Det samme er, jeg kan se, at du har blindebuk. Blindebuk er jo en af de rigtig gamle juleleje, som har hørt til, også i byer faktisk.
Mm-hmm.
Hvor man jo, den kender vi jo stadigvæk, for børn leger den jo stadigvæk i dag, bind for øjnene, og så må man jo gætte sig til, hvem det er, man har fanget ved at røre ved vedkommende, og håbe, at enten kilder man, og de griner, eller man kan mærke, hvem det er.
Og en anden leg, der handler om at finde den anden, det har jeg med, den hedder Hans og Grete. Så det vi skal nu, det er, at vi skal have fundet en Grete, og vi skal have fundet en Hans, og så skal resten, I skal være skoven, der driller Hans.
Oh my god,
og selvom nogen er lidt skeptiske over at skulle holde hinanden i hånden, så går der ikke længe, før alle stemmer i med diverse skovlyde og lader sig rive med af Hanses jagt på Grete.
Går vi tilbage i tid, så er leg en del af hverdagen, kan man sige. Ikke af hele hverdagen, men af det liv, man lever på landet. Og det, der er så interessant, det er, at det ofte jo er unge mennesker, der leger. De store, eller kalene og pigerne, altså faktisk unge voksne, for hvem legen er en fast fritidsaktivitet. Specielt om sommeren, hvor man laver gadelarm, hvor man har lov at være ude, hvor der ikke er så meget arbejde. Om vinteren sidder man og karter og spinder hele, altså hver aften, der er ting, der skal gøres. Men om sommeren har man faktisk lidt fri aftener, hvor man så mødes ude ved bystævnet, altså, eller gadekæret, og så for de forskellige gårde. Og der leger man og synger, spiller spil. På forskellige vis, og det gør de børnene selvfølgelig også. Men det er ret interessant, det er meget de unge, der leger nogle af de her lege.
Og hvad var legens funktion?
Jamen, legen er jo en måde at grine, være sammen på, også skille forne fra bukkene. Altså, der er jo mange styrkelege også, ikke? Hvem er den skrappeste kal eller den stærkeste? Så der er jo forskellige behendighedslege og sådan noget. Så dels er der sådan lidt sport i det, eller det vi i dag vil sige, sådan en slags sport. Nu har vi jo sports på en helt anden måde, men så der er noget sport i det, noget styrke, noget behendighed. Så er der sjov.
Og lad os lige fremkalde et billede af, hvad børn legede i skolegården fra for eksempel 1960'erne til 80'erne.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
her kan vi høre Dansk Folkemindesamlings optagelse af børn, der springer i elastik eller leger gamle sangleje. Men hvordan ser det ud, hvis vi spoler frem til i dag?
Og så er der jo også noget med, at legen langsomt forsvinder ud af de unge menneskers verden. Altså spil hører jo til, man har spillet kort, man har spillet om pebernødder, man har spillet om nødder, når man nu har været ude samlet dem på sin nødedag. Så nogle ting fortsætter jo, kan man sige. Men det her med at lave sangleje og sådan noget, forsvinder jo stille og roligt ud af unge menneskers hverdag. Men nogle af legene findes jo stadigvæk.
Ja, og jeg tænkte, altså nu tror jeg ikke, der er mange, der gør det, men i min familie, der kan vi godt finde på at lege to mand frem for en enke.
Jeg tænkte lige præcis på den.
Ja.
Fordi den er jo en klassisk gammel leg, som jo er super sjov. Altså, yeah. Og som kan lege sig både børn og voksne. Til gengæld sådan noget bro brille og sådan nogle af de her gamle sangleje er jo munken går i enge, tag den ring og lad den vandre og sådan noget, er jo langsomt gået over i børneleje. Og jeg ved ikke engang, hvor meget de bliver leget i dag.
Kender I en sangleje? Kender I nogle sangleje? Nej. Kender I den leg, der hedder bro brille? Ja. Hvis de... Nej, hvad siger du? Du har glemt, hvad den handler om. Kender I sangen?
Ja.
Er vi klar?
Jeg tror,
vi er. Jeg spørger børnenes klasselærer Louise, om hun tror, at de her lege er nogle børnene kunne finde på at lege i andre sammenhænge.
Jeg kunne godt forestille mig, at de blev leget i skolegården.
Ja.
Jeg tror faktisk, det ville være rigtig sjovt, at de lavede noget andet, end det, de er vant til.
Ja. Ja.
Så jeg i hvert fald prøve at lave det, også idræt med dem. Det kunne være ret sjovt.
Men der er ikke nogen, der gør det af sig selv?
Nej, det tror jeg ikke. Ja.
Hvor stor en rolle har skolen spillet i at holde de her gamle lege i live?
Jeg ved ikke om skolen, altså fordi jeg tror, at frikvarter og sådan noget, det var jo ikke lærerne, der drev det. Det var faktisk børnene selv. Og der bliver nok ikke leget i samme grad. Altså måske noget fangeleg og nogle af de der kronskjol, måske, hvis man overhovedet kender den. Men det er helt rigtigt. Altså noget shibetov er der mange, der ikke er vant til. Elastik. Og hobby elastik var jo meget, meget brugt. Det tror jeg ikke rigtigt, der er så mange, der gør længere. Og hinkerude, den er også helt ude. Og i øvrigt, så må man slet ikke bruge hinkesten i glas længere. De skal være i plastikfelt, så kan man jo skære sig, hvis de er i glas.
Oh, yeah.
Så der kommer jo mange andre voksne hensyn ind i de her lege. Det er blevet erstattet af andre ting. Altså, Omvendt så byttede man engang glansbilleder i skoletiden, eller hønseringe. Det gør man måske ikke mere. Så bytter man fodboldkort og Pokémon-kort. Så igen antager mange af vores leger jo bare nogle andre og nye former.
Mm. Tænker du, der er noget, vi har lagt helt i graven?
Jamen, meget af det der med, at de unge leger, altså... Nej, altså man kan stadigvæk godt spille stikbold, eller altså der er nogle af de der spil, man jo stadigvæk godt kan lege. Men jeg tror ikke, der er nogen unge mennesker, der leger sangleje i dag. Det er helt forsvundet ud. Altså det der med at synge og skulle gøre nogle bestemte bevægelser. Så gør man det jo på en anden måde. Så har man jo moves og serier og TikTok og alt muligt andet, hvor man jo laver nye måder at skulle gøre det samme på, eller kan huske en eller anden serie, eller hvad det er. Så det igen får det jo bare andre måder at udspille sig på, kan man sige.
Jeg spørger Isabella, som er vant til at instruere skoleklasser i gamle lege, hvad hun selv tænker om børns lege i dag.
I forhold til børn i dag, nu har vi har så meget, vi kan lege med. Jeg snakker om børn, der leger alt for meget på PlayStation og computer og mobiler og TikTok og sådan noget. Men det der med, at vi mødes, og vi var også i landsbyen Stone, at vi var i centrum af landsbyen, at du går ud. Måske fordi du i virkeligheden skal vogte gæsten, og så får du øje på din gode ven fra nabohuset og siger, hey, lad os da tage en leg. Hvad skal vi finde på? Skal vi gå over og banke på hos naboen? Det er da noget, jeg kun har oplevet i lille grad i min egen barndom, som jeg synes kunne være fedt at få genoptaget.
Og er der noget sådan i vores tid, der kalder på de her gamle leger, synes du?
Altså, der er jo en bevægelse. Det tror jeg også er grunden til, at folk er glade for Frilandsmuseet. Vi har en bevægelse, hvor vi kigger tilbage til naturen. Vi kigger væk fra skærmen, hvis vi tager et nostalgisk blik på, hvad det vil sige at være selvforsynende. Vi klistrer os til skærmen, når der kommer Bunderøv og Søren Vester og hvad de ellers sidder alle sammen. Så jeg tror, at, ligesom, at det her med at lege er en del af det autentiske og stille liv. Eller sådan, der er ikke meget, der forstyrrer os, når vi er optaget en leg.
Og lad os lige høre 5. A's egen bedømmelse af de her lege. Hvad med jer? Hvordan synes I, det var at lave de her gamle lege?
Jeg synes, det var meget sjovt, og også specielt, fordi det var nogle lege, man ikke havde prøvet før.
Ja. Jeg synes, det var virkelig sjovt.
Altså, sådan, vi har lidt svært med fællesskabet i vores klasse, så det har nok styrket lidt på det, måske.
Det kunne godt være. I var i hvert fald alle sammen med. Kunne I forestille jer at lave nogle af de her lege på jeres egen skole?
Ja, men jeg ved ikke helt, om der er så mange, der gider.
Altså, jeg
ville
godt give.
Det vil jeg også.
Og beskidt.
Skal vi
bare give? Hvad for en kunne I bedst lide?
Jeg tror nok, den er Hans-Grethe.
Ja.
Men jeg tænker ikke, den er så god at lave på asfalten, fordi hvis man falder.
Ja. Yeah. Men det var lidt kedeligt, når man bare var skoven.
Ja. Robo Brille, den var også ret sjov.
Yeah.
Jeg tror godt, man kan lave den der skibet og laste med i skolegården måske. Ja. Eller oppe i klassen.
Ja, så sluttede den. Det var et afsnit om i vores serie om tabte folketraditioner af Johanne Hofmeier. Det her, det er dyster filmmusik, skrevet af den schweizisk-hollandske komponist Ella van der Voorde. Det er musik til filmen Arman. Det er Norges bud på en Oscar-film i år. Og det er en alvorlig film, den her norske Arman. Den har taget anmelder med storm. Jeg tror, Ekofilm gav den 5 stjerner. Der var i hvert fald fart på. Den foregår på en norsk folkeskole. Børnene har forladt skolen efter skoletid. Og nu handler det om, hvordan skolelærere, sundhedsplejerske, rektor og forældre agerer eller ikke agerer, når der er konflikt mellem børnene, fordi det er der i den her film. Vi er et par dage før sommerferien. Der er sket noget mellem 2 af skolens elever, 6-årige Arman og hans klassekammerat Jon. Men hvad det præcist er, ja, det tør skolelærer og ledelse ikke rigtig sætte ord på. De tror, de ved det, men ja, det kan være seksuelt. Det kan være noget med at lege doktor og læge. Så meget er vi klar over. Og drengenes mødre og den at ens far også kæmper derfor desperat for at finde ud af, hvad er der op og ned i den her sag mellem Jon og Armand. Og i stedet for at handle om børnene, ja, så handler det i stedet ret meget om forældrene. Det er ret skønt. Det er en fantastisk film med fokus på den måde, vi taler sammen om konflikter og håndtering i den moderne folkeskole. Lad os lige få fornemmelsen af den stemning, der møder, i hvert fald den ene af møderne, da hun ankommer til krisemøde i fuld damp i sin Volvo.
Der er jo Alman igen da. Denne saken den blir mellom oss og de deler.
Det her er jo sånn som barn kan holde på.
Det kan være alvorlig, og sen kan det være helt oskyldig.
Ja, det kan være alvorligt, eller det kan være helt uskyldigt, det moren får at vide, da hun selvfølgelig tropper op, løber ind ad døren helt rød i hovedet og tænker, hvad fanden har Armand nu lavet? Og så tænker man, nå, så går det nok alligevel, eller gør det. Tine Brøndum, velkommen til dig.
Tusind tak.
Postdoc på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og du har også set filmen, ligesom jeg gjorde i går aftes. Er du en begejstret postdoc, eller hvor er du henne?
Ja, jeg er faktisk en ret begejstret postdoc og filmserie. Jeg synes, den var rigtig god.
Okay. Hvad er det, der gør filmen god, sådan i din optik?
Jamen, det er mange ting, men jeg synes, som du også selv siger her, at den sætter virkelig mange spændende tematikker på dagsordenen, og den gør den både på sådan en meget indlevende måde, men også indimellem lidt humoristisk måde. Og netop, som du siger, det kan være helt ikke vigtigt eller meget alvorligt, og det gør, at man ligesom er med fra starten af, og ikke helt ved, hvor det går hen.
Og de der små detaljer og identifikation, ja. I hvert fald fra min tid som aktiv skolemand i folkeskolen. Præcis. Det der med ventetider, trin på gangene, og det der,
Præcis.
Hvad synes du, hvad fortæller den nu? Du er jo fra Institut for Pædagogik og Uddannelse.
Ja.
Hvad fortæller den om vores moderne norske forældre og skolesystemer?
Jeg synes, den når faktisk at sige virkelig mange ting på en gang. Den siger både noget om det skolesyn, vi har i dag, om skolens rolle i samfundet, både som sådan en slags samfundsbærende institution, der reproducerer nogle normer og nogle måder, vi skal være på og opføre os på. Og så siger den en hel masse om forældreroller og børnesyn. Det er sådan de overordnede overskrifter, så jeg siger noget om fortiden, altså nu spillede du selv de der klip med trinene ned af skolegangen, og ja. Sætter sig også lidt i os, sådan vores egen skolegang.
Ja, nu kommer vi og skal op til rektor, det var så bare mig, der skulle op til inspektøren. Men det, ja, bare
ja, yes. Præcis, men den siger også noget om hvordan vi selv erfarer vores erindringer om skolen, ja. Og hvordan det spiller ind i den måde, forældrene her håndterer sagen på.
Ja, og vores norske debutant her, han bruger jo effektiv skolebygningen som ramme for det her. Vi har, som du også allerede har været inde på, lange, meget flotte kameragange ned ad de her tomme gange. Der er ikke nogen børn. Det er et fantastisk lydarbejde, jo, synes jeg.
Ja.
Pinlige ventetider, fodtrin, stemmer, der forsvinder. Det er sommer, det er varmt. Vi har en rektor.
Ja.
Vil du ikke betragte ham som militært presset?
Altså,
sveden løber fra hans ansigt. Prøv at forklare os, hvordan oplever du skolen her som ramme?
Ja, jeg synes skolen, og det er nemlig sjovt, den der bygning, den er både arkitektonisk ret flot.
Ja.
Men
og ligner jo alle de skoler, vi har gået på, også om man kommer fra Jørgen eller København.
Absolut, ja. men jeg synes også, man ser, at det er måske en skole for nogle velstillede forældre, tænker jeg umiddelbart. Den er flot, og så skifter den alligevel karakter, så der er de der lange gange, men indimellem bliver den også ret uhyggelig. Der hænger pludselig en flyverdragt, som lidt ligner et barn, altså
en der hænger den unge op på væggen.
Krop, der hænger.
Ja, lige præcis.
Og der er lige pludselig er der stemmer i væggene, og det hipler lige pludselig ud forskellige steder af noget fra de her vægge, så den er mange ting på en gang. Den er lidt som du siger, han sveder den her rektor, ikke? Der er også en alarm, der hele tiden går af. Så den bliver sådan en blanding af noget en flot institutionel ramme om vores liv, men så bliver den også ret uhyggelig, altså også som noget, der er farligt.
Ligesom sådan en thriller i Ondskabens Hotel, det er virkelig hotellet, skolen lever.
Ja.
Og børnene her, vi har mor Elisabeth, og vi har Jons forældre, der er der, som er meget forbitrede, i hvert fald moren. Der skal have en forklaring på, hvad fanden er det, Armand har gjort ved Jon.
Præcis.
Det er der, vi er. Men børnene ser vi overhovedet ikke.
Nej.
Hvad gør det ved filmen?
Hvad det gør ved filmen? Jamen det siger jo på en eller anden måde noget om, at er det her overhovedet børnene, det handler om, eller forsvinder de helt i de her forældres enorme arbejde for at beskytte deres børn, fordi det er jo det, de er der for. På en tror man i hvert, eller det skal man jo forstå og fornemme, ja. Og det tror jeg jo også, det er i et eller andet omfang. Så siger du, det også kommer til at handle om alt muligt andet, men den der drivkraft alligevel mod at beskytte børnene, ja. Er jo afgørende også, ikke? Men de forsvinder, de mister deres stemme. Vi ser dem kun som noget helt tavst, fabelagtigt.
Ja, vi beskytter dem, vi holder dem ude, ja. Og lader mødrene især, ja. Nu skal jeg også løbe for meget, mødrene især slås det her ud. Hvad fortæller det med dine professionelle øjne om den der moderne forældrerolle, når du ser på de her?
I hvert fald, at den er meget, meget, at der er sket noget med den. Altså, den er blevet den er lidt blevet en kampplads, eller en potentiel kampplads i hvert fald, ikke? Den forældrerollen, synes jeg, her bliver både afbildet, og jeg synes også, at forskningen siger noget af det samme, at den både har enormt meget magt, og den er enormt om sig gribende og fylder enormt meget. Man møder også forældrene til det her sommerafslutning, og der siver sådan en masse stemmer af, det er din tur at være onsdag, og vi skal også gøre sådan her. Den er enormt krævende forældrerolle, men den går dem også over hovedet, og kommer til, altså den kommer ud af kontrol på en eller anden måde, fordi den jo faktisk bliver ret skadelig også.
Det må man sige.
Ja.
Og i hovedrollen, det vil jeg altså lige fremhæve, det tror jeg også, du vil give mig ret i. Elisabeth, der det er Renate Reinsve, hende, som I måske kender derude, som medvirkende i Joachim Triers Verdens Værste Menneske. Hun spiller den her enlige mor, som også i filmen er skuespiller, hvilket jo faktisk er en pointe i sig selv. Hun er lidt svær at få greb om, er hun ked af det for real, eller er det bare, når hun sidder og leger?
Ja.
Hvad er det, hun er billedet på, Elisabeth her, som jo er hende, ja, som jeg sidder og holder med, ikke?
Ja. Det gør jeg også.
Ja.
Men hun bliver et ret interessant billede på en mor, som jeg tror i starten forventer man, skolen forventer, og de andre forurettede, potentielt forurettede forældre forventer, at hun skal angre, og hun skal sige undskyld, og hun skal være samarbejdsvillig.
Ja.
Og det er hun ikke. Hun, for det første vil hun vide, hun vil også høre sin søns stemme.
Ja.
Og det får hun ikke rigtig mulighed for. Og så opfører hun så på skiftende måder, upassende, og ja, sådan upassende.
Ja, vi skal ikke spoile for meget, husk det.
Nej,
men hun har blandt andet et grineflip,
ja.
På et tidspunkt, der var så lang tid, at man sidder og tænker, nu nok.
Nu nok.
Ja.
Det bliver faktisk lidt pinligt.
Ja.
Og hun, på mange måder, så hun træder hele tiden ud af det passende,
ja.
Uden at sige for meget. Og jeg synes, hun repræsenterer en forældre og en figur sådan i skolen, som ikke vil lade sig definere og kategorisere, fordi det er jo det, der foregår.
Ja.
Der foregår et eller andet velfærdsstatsligt kategoriseringsarbejde her. De skal afdække, hvad er problematikken, hvad er der sket,
ja.
Hvordan kan vi gribe ind og gøre noget. Og det vil hun samarbejder ikke. Og hun,
nej, hun går, hun skrider bare.
Hun skrider, og hun, lader hele tiden, hun skifter ja. Også hele tiden, så vi faktisk ikke helt forstår, hvor hun er henne.
Ja.
Og jeg synes, hun bliver sådan en kommentar om noget, der ikke lader sig indfange.
Ja. Hvad siger det, Tine, om den måde, vi taler sammen på i dag?
Mm.
Altså i forhold til det her med, jamen, vi bliver kaldt til samtale, vi har vores børns tarv, vi tænker på vores egne unger. Er vi blevet dårlige til det?
Ja, det tror jeg.
Tale sammen.
Potentielt i hvert fald. Det er svært at sige, at vi alle sammen er blevet dårlige til ja. Det, men der er vildt meget på spil. Og der er en altså det bliver altså filmen bliver også et billede på, at det er enormt svært at komme frem til det vigtige her, og de siger også
at det tager fandme lang tid, men det er også sjovt og spændende.
Ja. Ja. Ja.
Hvad, når vi ser nu, det er en norsk film det her. Jeg så den i går med en god veninde, som selv er i den danske folkeskole.
Mm.
Hun var nærmest rasende over, hvordan krisemødet her blev grebet an, altså man sender en nyuddannet vidunderlig Suna til at løse det her. Og hun vil virkelig gerne alene foran de her rasende forældre. Hvor gode er vi herhjemme, synes du, hvis du kigger med dine øjne, til at løse opgaver med samtaler på den her måde?
Det er svært at sige sådan helt kort, men jeg tror, der er en berøringsangst, som vi også ser i filmen, ikke? Der er masser af gode intentioner, og det kommer jo også frem i filmen med de her gode intentioner,
ja.
men der er en berøringsangst, og der er et behov for, ligesom vi ser i filmen, så møder jeg det også i den danske skole, en sådan slags, nu skal vi have fakta på bordet, vi skal have noget evidens.
Ja, og så alle skal høres,
vi
må ikke dømme Armand,
og så finder vi ud af, hvad der er sket, og så skal alle have hjælp,
ja.
Så bliver det godt. Det bliver sagt i filmen, og det møder jeg også i skolen, og det er jo ikke altid så simpelt, og det synes jeg egentlig er noget af det, filmen sætter fokus på, at det er ikke så simpelt. Der er masser af ting her, vi overser, og vi ikke hører, som hele tiden forpludres og bliver værre og værre.
Tine Brøndum, helt kort. Hvor mange stjerner vil du give dem? Pædagogstjerner. Hvor mange pingviner i meddelelsesbogen skal den have med hjem?
Det kommer an på, hvor mange ud af dem.
6 ud af 6.
Så vil jeg godt give den 6. Jeg synes, den,
6 pingviner i meddelelsesbogen.
Jeg synes, den rejser rigtig mange gode spørgsmål.
Det er godt. Tak, fordi du gad se filmen og kom på besøg. Arman kan opleves i biograferne nu, og den er jo udtaget som Norges officielle bud, som jeg også sagde tidligere, på en Oscar-kandidat. Det var Tine Brøndum, postdoc på Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse, der havde set filmen. Det er overhovedet Aarhus Universitet, men det ligger altså i København. Ja, ja, Trump, 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 og alt i mediebilledet Trump. Og sørme, om ikke også førstefruens hat fik opmærksomhed i går, fordi den var vild, den hat. Insisterende skarp. Den har skabt millioner af memes, hvor folk kommenterer på hatten af forskellige årsager, hvor modefolk diskuterer, ja, og især kvinder, kan man godt sige, skriger efter at få fingre i netop den hat. Chris Pedersen, velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Dejligt, at du kunne være her. Vores helt egen mode-John har jeg valgt at titulere dig. Du er mode-John. Prøv lige at beskrive den hat, så alle kan se den for sig, hvis ikke man har lagt mærke til det. Jeg har researchet, inden du gør det. Hedder det ikke en boater?
Jo, måske.
Nå, men beskriv den.
En meget bred skygge. En lille, meget kantet pult. Man skal forestille sig sådan en møllehjulshat, men ekstremt sådan grafisk, og så dækker den lige præcis hendes øjne, at når hun ligesom sådan stod oprejst og sådan kiggede ud over verden.
Ja, var man højere end kunne man ikke se andet end hagen, jo.
Nej, og der var også mange memes, som netop havde det her med, hvordan den ligesom havde dækket, havde taget halvdelen af hendes udsyn, så når hun kiggede ud på folk, så kunne hun kun se dem fra sådan cirka skulderen og ned. Men altså en meget markant hat, der dækker hendes øjne og gør hende sådan, der sådan mærkelige, mystiske figur. Men så var det så kombineret også med den her frakke, som havde meget skarpe skuldre. Ah. Den var helt langt ned til midt på lægen, super taljeret, ekstremt høje hæle, og så sådan et hvidt tørklæde, der ligesom var dobbeltbåndet. Man kunne se, at det var sådan flettet indenunder. Mm. Så hun så meget sådan guvernante-agtig ud. Det var meget tight og meget sådan nærmest militaristisk i sit udtryk.
Mm. Det er interessant, fordi nu må man jo ikke kommentere, om det gør sig alligevel. Jeg synes, hun så fantastisk ud, selvom hun er en isdronning. Det var virkelig et smukt sæt. Det kan vi godt blive enige om. Er vi enige om det?
Ikonisk sæt.
Du er altså en af dem også, der blev fascineret af Melanias tøj i går, hvor vi talte om, skulle du ind og fortælle om det? Ja, det skulle du. Hvorfor?
Jamen, fordi jeg synes, hun er interessant at kigge på, og det er sjovt at tænke over, hvad det er for en første dame, vi kommer til at se nu. Hun har jo prøvet det en gang, da hun i 2017, da hun indtog Det Hvide Hus første gang, der var det tydeligt, at hun lidt kiggede tilbage i historien, og på en eller anden måde prøvede at se, hvad har tidligere kvinder gjort det. Det var sådan en Kennedy, en Jacqueline Kennedy.
Ja, hun det tænkte jeg også på i går.
Men det var et blødere look, og det var tydeligt, at hun måske forsøgte at være noget, hun ikke var dengang. Det var sådan et lyseblåt, babyblåt sæt, der var lidt mere sådan taljeret, lidt mere 50'er-agtigt, dame-agtigt. Og der synes jeg, at det, hun signalerede i går, og i det hele taget med det tøj, hun har haft på her til de forskellige fester de sidste par dage, det var mere sådan en isdronning, et 80'er-ikon, som jeg kom til at tænke meget på, og jeg har bedt dem om lige at spille et klip, vi skal høre her.
Åh, dejligt klip.
State your full name, please.
Alexis Morel Carrington.
And your resident?
I've been living in Acapulco for the past several years.
Jeg får lyst til at skrige, goddammit, Alexis, I want that pipeline. Ja, jeg vil fortælle lytterne, der tænker,
det var den tv-serie, der hedder Dynasty, eller Dollar, som den hed på dansk, og det er anden sæson. Det er første afsnit af anden sæson. Første sæson har været en succes, men man mangler ligesom en skurk i den her serie. Man hyrer Alexis, eller Joan Collins, til at spille Alexis, som er den her ekskone, der skal ind. I sidste afsnit af første sæson, der ser man hende gå ind i retssagen, og der har hun netop en sort-hvid spacerdragt på, meget skarpe skuldre, meget høje hæle, super taljeret, og så en kæmpe stor møllehjulshat og solbriller.
Wow.
Og så sætter hun sig op. Første afsnit i anden sæson, hvor serien virkelig eksploderer på grund af hende, der ser man så, det er Joan Collins, og hun har den her berømte replik, at hun har, ja, hun er boet på Acapulco. Og så bliver hun altså den her ikonet på 80'er-kvinden. Joan Collins er sådan en kvinde i midten af 40'erne. Hun bliver et enormt sexsymbol. Hun bryder igennem alle bladene, en tv-serie, der ligger gaderne øde, og som er den her sådan vilde, moderne kvinde, som har sådan en meget Zero Fox Given-agtig energi. Og det var altså hende, jeg kom til at tænke på, da jeg så med Donald Trump. Og hvilket også passer meget godt ind i det, vi har set.
Ja, fordi han siger også, at vi skal bor efter olie nu, ikke? Altså, jo, der er vi tilbage i dag.
At der er både noget med det her med sådan referencen til 80'er-såben, til hele det her med sådan den type republikansk rigdom, man så i Dynasty Dollars, og så var der en anden tv-serie også, men jeg kan lige huske navnet på nu, men som var sådan mere Texas-agtig. Men der er også en uundskyldende Melania Trump, der træder ind nu. Hun har lavet sin selvbiografi. Hun har solgt sin første dokumentar, man snart kommer til at se. Det er tydeligt, at hun bliver sin egen. Hun har også lanceret sin egen kryptovaluta, som hedder Melania.
Ja.
At man kommer til at se en anden kvinde, og hun virker simpelthen som om, at hun har lyst til at indtage Washington på en ny måde. Sønnen er også blevet en ældre. Hun behøver ikke at være i New York nu. Så jeg tror, vi kommer til at se en mere selvsikker type, og en, som på godt og på ondt, kommer til at blive et ikon for de næste fire år, tror jeg.
Men nu nævnte du lige Kennedy. Jeg var godt nok ikke født. Godt nok er gammel, men jeg var ikke født dengang. Men hun er jo ikonisk. Man husker kjolerne. Jeg holder stadig meget de der fantastiske billeder af hende. Elegant og meget mild i udtrykket. Hvem er det, der styler sådan en som Melania? Altså, hvem er det, der siger, den hat, skat, den skal du have?
Man ved ikke altid, hvem stylisterne er. Med hende er der faktisk lidt en fornemmelse af, at hun i meget høj grad sørger for tingene selv. Og det har lidt at gøre med, at i første præsidentperiode, der var der ikke rigtig nogen af de amerikanske designer, der havde lyst til at klæde hende på. Der var mange af dem, der talte imod hende.
Fordi hun var...
Ja. Ja, og så besluttede hun sig vist nok til simpelthen bare at købe sin egen ting, så hun begyndte at købe det europæiske mode, det var så Christian Dior, det var Yves Saint Laurent og sådan nogle ting i stedet for. Men var den her gang, der virkede det lidt som om, at altså, amerikansk mode er i knæ. Jeg tror, man er ved med at acceptere et vibeskifte, også i Washington. Ja. Og det her, det er i hvert fald to amerikanske designer, Eric Chavitz, som har lavet hatten, og så Adam Lippes, som har lavet krakken og det der sæt tøj. Og det er så to yngre amerikanske designer.
Og som nu sandsynligvis har udsolgt, fordi alle bare skal bede om den hat der. Hvem er hun, den autentiske? Sæt nu på hende, inden vi siger morgen til radioavisen. Hvem er hun, den autentiske Melania?
Jeg tror, hun er kapitalist helt ind til fingerspidserne. Jeg tror, hun er sådan en, som har lyst til at sælge tøj, til at sælge smykker, til at lancere en parfume. Jeg tror, at hun på sigt kommer til at lave sin egen hotelkæde. Jeg tror ikke, at hun bliver sådan den nye amerikanske drøm.
Okay.
Og en republikansk drøm, en, som står i stærk modsat til det, vi så med Obama og Biden.
Ja. Og du glæder dig, gætter på, til at følge med i hendes garderobe og se, hvor hun får inspiration, og hvor hun tager den hen.
Jeg ved ikke, om jeg glæder mig, men jeg kan simpelthen ikke se væk fra hende. Hun bliver ved med at fange mig og fascinere mig.
Okay. Tak, fordi du kom, Chris. Chris Pedersen, og dokumentaren om Melania Trump får premiere faktisk på Amazon Prime, hvis man vil vide mere om hende. Hov, det var da K-Live. Det var det. Jeg hedder Jesper Dein. Det var Anna Koral, der var producer. Kan I have det rigtig godt derude.